کاگەزیز هەروەگە ئاگاداری ئەمڕۆ چوارشەممە وەک پۆلیسی فەرەنسا دەڵێ چەند چەکدار هێرشیان کردووەتە سەر ئافیسی حەوتوونامەیەک. دەکرێت لە پێشدا بڵێ ئەوەندەی زانیاری نوێت هەیە چەند کەس کوژراوە چەند بریندارن.
بە پێی ئاخرین ئاماریەکی کە ڕۆژنامەوانەکانی فەرەنسی داوێتی، دوازدە کەس مردوون بەداخەوە کوژراون تیرەندازیدا، و لەوانەدا دوو کەسیان پۆلیسن. یعنی ئەو پۆلیسان هیچ وەختێک کوژراون کە ئەو سێ کەسا هاتوونە دەرێ و پۆلیسەکان دەنگی تەقیان ژێ لێ بۆ هاتوون دەخالێتێ بکەن، ئەوانیشان وە بەرداوە. یەکێک لە پۆلیسەکان کە بریندار بوو ئەوانە ڕۆیشتوون گەڕاوەتەوە بە برینداری تەقەیدوەمی لە کردووە لەوێ کوشتوێتی، و ئەوە زۆر بیرووڵای گشتی ئێرە زێری حەدار کردو. سێ کەسیش لە بریندارەکان لە حاڵی مەرگدان، یعنی برینەکانیان زۆر قوڵە. ئەوە ئاماری کوشتە بریندارەکانە.
وەک بزانی ئەکاک ئەزیزمە هیچ پەیوەندی بە داعش هەیە یا هەر ئەو تونڕەوانە ئیسلامینە؟
بێگومان پەیوەندی لەوانەیە سەد دەسەد ئۆرگانیکی پێوەنەبێ، وەلی پەیوەندی ئیدۆلۆژیکی بە داعشەوە هەیە. ئەوەی ڕاست بێت چە القاعیدە بێت چە ئەنووسە بێت چ داعش بێ، هەندێک موسڵمانەکانی ئەوروپایی خستۆتە ژێر شوێنواری ئەفکار و ئیدۆلۆژی تونڕەوانەی خۆیان، و ئەو خەڵکە ئێرە بەشێکی بەتابەتی بەشێکی لە موسڵمانەکانی ئەوروپایە دەگەڵان کەوتوون بە بیرووباوەڕ بێگومان دەگەڵێنن، بەڵام بەکردەوە هەمویان لەگەڵیان نین. ولی ئەوە من ڕاستەکەی دووسەر ڕۆژ لە پێش لەگەڵ پارێزەریشی فەرەنسیوی قسەم دەکرد کە ئەو پارێزەری یەکێک لە سەلەفیستەکانی ئێرەیە. باسی ئەوەی دەکرد کە قازەکەی دادگایە لەسەر ئەو باوڕەیە کە تەواوی ئەوانە بیرووباوەڕ و هەو ناوئێك نزیکایەتی ئیدۆلۆژیکیان سەد دەسەد هەیە، بەڵام هەندێکشان ئۆرگانیکن.
گۆڤاری چارلی هێبدۆ یا چارلی هێبدۆگە تەلەفوزەکەم دروست پێە هەفتەنامەیەکی ڕەخناگرە کە کاریکاتوری لەسەر کەسایەتی ئاینەکان وەکو پێغەمبەر محەممەد بڵاوکردوێتەوە. ئایا ئەمە وەک خوان وەچی لە هەواڵەکاندا باز دەکەن ڕەنگ بێت لە پەیوەندی وی دابێ بە دروشمی ئەلله ئەکبەر ئەو هێرشیان کردووە جەنابەت ڕاتیە؟
ئەو وەختە کە لە دانمارک ئەو کاریکاتۆرانی ئەم چێشاوە لەسەر پێغەمبەر محەممەدی وی کە باستان کرد، لێرە ئەو شارلی ئەبدوە پشتگیری لەوان کرد و موسڵمانەکان چۆن شکایەتیان دەکرد لە مەحکەمەی فەرەنسی. دادگای ئێرە حکمی بە بێحەقیەوەدا و داواکانی ڕەت کردەوە، و ئەوانە تەبرئە بوون ڕۆژنامەوانەکانی شارلی ئەبدۆ، بە فەرەنسا شارلی ئەبدۆی پێدەڵێن. بەڵام شارلی ئەبدۆ لە دواییشدا هەروە درێژەی دەدا لەسەر ئەوەی جارجارشتیان دەنووسی. بە باوەڕی من دێرە هەندێک ئەوانیش هەندێک ئێغراخیان کرد، دفاعیان کرد و کاریدا نەدەوەبای ئەوەندە چوبانە پێشێ، چونکو لە هەر حاڵدا دەری حەداکردنی ئەساساتی خەڵکی دا چ موسڵمان بێت چ کاتۆلیک بێ موسایی بن دروست نیە، کارێکی نادروستە، پڕانی بەشێکی زۆری خەڵکی ئاینین و باوەڕە بە مەسەبی خۆیان هەیە. و بەتابەتی موسڵمانەکان کە چونڕاوی بەداخەوە داعیشی دروست کردو، ئەلقاعیدەی دروست کردو، ئەلنوسرەی دروست کردو، پێویست ناکە لەو چ لە ڕۆژنامەوان بێ چ لە ئاسۆسیاسیۆن بێ ئەنجومن بێ جەمعیەت بێ حیزب بێ زیاتر لەو چوارچێوەیە بڕۆنە دەرەوە خەتە سوورەکان تێپەڕێن و ببنە هۆی ئەوەی کە ئێحساساتی وانی زێری حەدار بن. دەراوە هیچ شتێک مانای ئەوەی نە، هیچ شتێک تەوجیه ئەوەی ناکە کە ئەو خوێنڕەژە بکرێ، تەنانەت هەتا هێرشێکی غەیری گەرمیش بە ئەسلحەی ساردیش هیچ موەجەه نێ بۆی کە، چونکە لە حاڵدا فەرەنسیەکان پێیان وایە ئەوە ئازادی بەیانە، ئەوە ئازادیەکانە، ئەوە پرەنسیپەکانی ئەخلاقی حقوقی کۆماری فەرەنسەیە کە وچۆتە ژێر مەترسی و ئەوانە. بەڵام موسڵمانەکانیش پێیان وایە کە ئەوانە زیاتر ڕۆیشتوون. لە هەر حاڵدا بە باوەڕی من شارلی ئێبدۆ ئەو کارە ئەگەر لە حەدێکیدا چۆتە سەرێ نابێتە هۆی ئەوەی کە ئەو تونڕەوە موسڵمانانە و تێرۆریستانە بەخۆیان ڕێگا بدەن بێن، ببنە هۆی ئەوەیە کە قەتڵی عامێک لە 50 ساڵەوە پێشەوە قەتڵی ئەوەندە خەڵک نەکوژاوە لە خیابانەکانی پاریس لە 50 ساڵەوە پێشەوە کە بوو. ئەگەری شارلی ئەبدۆ هات پێ هەندێک لە خەتە زەردەکان لایدا بێ ئەوانە وزاحەتێک نێبووی کە داعش بۆ موسڵمانەکان و لایەنگرانی ئەوانە بێن بخۆیان ڕێگا بدەن و ببنە هۆی کوشتارێکی ئەوتۆ.
بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی هێرشبەران دروشمی ئەلله ئەکبەریان داوە، برای جنابت قانونی فەرەنسا یاسای فەرەنسا بەرامبەر بە پەناخوازان یا ئەو کەسانی کە لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست ڕابگشتی دێن پێدوایە چ کاریگەریی بەسەر سیاسەتی فەرەنسا هەبێت؟
لە باری سیاسەتی حکومەتی و دەوڵەتی پێم وانەیە سیاسەتی دەوڵەتی فەرەنسا چ لە ناوخۆ بەرامبەر بە پەنابەران، بەرامبەر بە موسڵمانانی ئێرە کە زۆرن، و چ لە دەرەوەی وڵات پێک بێ أما لسر باوريم كدولة فرنسا أو أن إحساساتي برخورد بسر مسألة أقلانيتي كربدستاني فرنسا لو زيادة كبير لو بكينوا كأوانا بين توشي هندك توندو تيجيب برامبر بخارجياني شكالير برامبر بمهادرين يرى برامبر بفنابران يرى بلام أوي رازل للعالم بيرو راي قشتي فرنسا و حتما أصوارو كامي زور خرابي دي بيت سنكو حل لميج ماويكي زور که بتابتی اصل که او فرانسه سریم برین آنها بیروای گشتی اروپایی بگشتی بلامی فرانسه بتابتی زور ناراحت برانبر به داعش برانبر به تروریسم برانبر به جهادیسم برانبر به تندروی اسلامی و اسلامی سیاسی که دهانه نزدسر او خطر کشتاره و به باوری من اویک زیادتر دسته جرباری اوکه دجایتی بکند قل مسلمان و اسلامی سیاسی و تروریسم و نزدیتر خالچی فرانسه ولام لهما حکاد حکومتی فرانسه بشتر لو بس لا حرکتی که پیکاتو بتابتی لا عراق دا با شوی نظامی بربرکانی کردو دقل داعش و دولت اسلامی
به پی حوالی دوینه ولاتی چی فرانسه لشار کوبانی دا کجراو یعنی لریزی داعش دابو برای تو تا سرا ده خالچی فرانسه بابلین یا چند کسانی لانگری لا داعش دکن
دچانم بلیم زیادتر لنوال لصدی او بلین 800 کسا فرانسوی کسا لزفکانی لبرکانی داعش لسوری و عراق دهن لکردستانی بلین روژاوا باشور دهن زیادترین مسلمان های کن که برای دومی مهاجرانی الجزائری و مراکشی و تونسین بلام دیار هندک فرانسوی شندگلا کمو کرتی که خالشی فرانسه شندگلا ولی خالشی فرانسه به تواوی به همو وجود انوا دجایتی دکندگلا و هر اوش بو تهوی وکا بداخل و راستی تندروی ایرا هندک بنکی پیدا کردو و برفی همو نظر سنجی و نظر خایکانی کلیر دیکن بو حلب جاز مکان او راستی فراتکان یا او بلین برای نتوی و یا زوحی ملی زور لپیشا بو چونکو او تبلیغات زید اسلامی کانی تنده و همشتی که دبستیت او گرید دا با بلین مسلمان کانی که لفرانسه دا هم
یعنی ما بست دویا که عزیز زور به او ولات یعنی فرانسوی که استال گل داعشن لراسی دا پناخوزی خورحالاتی ناورازی افریقان هاتونه جا بابلین وچه دو ما که دسن لگل داعش لا کوبانی دا شرده کن
زیادتر اوانی افریقای باکورن هاتون لردن اوانی که لرشالاتی ناوراسن زور زور کمن لفرانسا رنگ لولات کنی دی که اروپایی ها بمن بلان اوانی یرا چونکو سیاستی چکونی سیماری فرانسا ها بولا الجزائر و لها مراکش و تونس و اوابو بخوی وی که مهاجرین که یک زار زور رویان کرده یرا و استاب برای دوم و نوی سیومی اوانش هاتون و اوانم که زیادتر بونه آمانزی تبلیغات داعش و القاعده و اوانه زیادتر دتانیم بلین که او تیپ مسلمانانن نه اوانه که در شراطی نورز داعشون بلام هموی اوانش پنابرنین هیچیان همویان خلچ ایران به وقت فرانسوی بحساب دین و لباری شتوال همو بارک و وقت یک تبعی فرانسوی تاوینده دکره
که عزیز وقت دوی پرسیار بله بر تاوگرتنی او رو داوه که امرو چارشما روی داوه اما چنده مترسیه با خلچ فرانسا با حکومت فرانسا
مترسیه که داره گوره بر لوکه هر پیش بی راسته که اوه تاوروانی دکره که دو دانه شد یک و رو بروی یکتر قرارن گرتو یک بیرو رای گشتی فرانسا که و زوره که پیشتر باسم کرد برانبر با اسلامی سیاسی که پیان وای تروریزم پرورده دکا جهادیزم پرورده دکا پیکاتو للایشی دی کشوا او مسلمانانی کلیرن پیشتر او برای یک و دوی که مهاجرین پیشور و پیکاتو اوانیش زور خواهن نیزیک و وابسته با اسلامیزم و داعش و دولت اسلامی دزنن و پیان وای کلیر هرشتی چی بیکن بخزار دبی بیکن و دولت فرانسه دجایتی هی دگل خزانزکانی وان دگل مذهبی وان دگل امانزکان و اهدافی اوانا
که عزیزی مملیه سیاستوان لپاریس لگل مامو گلیکس پاس که عزیز با متویجا
سپاس بو همش که